Ho messo con scatti però sono una sedes in motivo dalu. Šobrīd saskaitot, mēs esam, mums ir fórums un līdz ar to mēs turpinām sēdi. Dalībām mums bija pakuši divi informatīvie jautājumi, proti par domas priekšstādātāju ziņojumu un izpilddirektoru ziņojumu. Tā kā domas priekšstādātājs šobrīd ir attaisnotā prombūtnē, tad domas priekšstādātājs šobrīd nevar ziņot. Un attiecīgi tālāk būtu izpilddirektora ziņojums. Vārds agrīnām. Vārds agrīnām.
Jā, labdien visiem. Ir bijusi tikšanās ar Ulmītas vadītāju, zināt, tālāk problēmas, rast risinājums par apkurs kādā jautājumu, izsludināts iepirkums, kā mēs visi zinām. Tikšanās ar Ulmītas veselības centrā, apsakoja objektu pārmēr aktuālās problēmas. Tāpat bija vēl vairāk atsevišķi tikšanās ar Lorcentu pārcināt vadītāju. Tika runāts daudz aktuālas problēmas. Tikšanās ar centrālās pārvaldes departamentu vadītājiem pārnāk nākošā gada prioritātes un departamentu vajadzības. Vairāk kādreiz tikšanās ar kapitāla sabiedrības valdēm par problēmu risinājumiem un attīstības jautājumiem. Dalība pašvaldību vadītāju pieredzes pasākumā kļūdīgā, pārnāc pārvaldes un turpmākā rīcība attīstības plānošanas un turisma departamentā. Dalība iedzīvotājs atpūtas Mērsagā, tikšanās ar Ģibuļu avieņiem pārvaldnieci, pārnāca problēmas jautājums, kaut kas par zālu akmeņkaļu un pāris muižu. Tikšanās ar visām iesaistītajām pusēm un problēmu risināšanu par jautājumā par pašvaldību ceļā pagastceļš kāps. Dalība pasaules arhitektūras dienā, tikšanās ar OVS kultūras centra vadību. Tikšanās ar iedzīvotājiem vajadzēja pēc kolektīvā iesniegta pieprasījuma. Tikšanās ar pirmskolas izglītības iestādes pielāgotas vadību, apsakot iestādi, rast risinājumus problēmu novēršanai. Sagatavota 27 atbildes uz Alma Pinkern pieprasījumiem. Dalība atrodas vidusskolas un Gulbenes ielas pārpulcēs. Daudzstundiem ir apstiprināts samazinātais tarifs, kurš tā spēkā 1. decembrī tarifs par ūdeni no eiro 64 samazinās uz eiro 58 bez PVN un tarifs par sadzīves notekūdeņiem no 3.20 uz 3.02 bez PVN. Tikšanās ar pagastu pārvaldniekiem, kur tika pārrunāts ūdens problēmas. Tālāk es došu vārdu Žanetē, kur informēs par iedzīvotāju padomju vēlēšanu norisi un rezultātiem. Žanetē, lūdzu.
Jā, labrīt. Es saprotu, ka man pie iedzīvotāju padomēm jākomentē, ja?
Jā.
Jā,
Bija
tas
doma
atrodas
Žanetē.
attaisnotā prombūtnē, viņš ir to komentējušies. Nu, jā, kā jau ceturtdien zinat, mēs esam paziņojuši par to, ka ir noslēgusies iedzīvotāju balsošana par šo padomu kandidātiem. Un ir attiecīgi šajā vēlēšana rīkotāji ir paziņojuši savus pieņemtos lēmumus, kurus arī mēs publicējām. Tālākā darbība pēc Finanšu komitejas sniegtās informācijas, pēc publiskajā vidē sniegtās informācijas, rīt mēs sasauksim vēlēšanu komisiju un nolemsim par tālāko rīcību ar attiecīgajām padomēm. Lūdzu.
Kāda komisija, lūdzu, jūs sasauksiet? Mums
Kandidāti,
šādi ziņas.
kandidātu vērtēšanas komisija, kas mums ir rīkojuma izveidot, kas arī pieņēma šo lēmumu par kandidātu atbilstību.
Jā, un ko šī komisija vērtēs šobrīd? Te mums ir švaka skaņa vai kas?
Jā.
Sekundīt, varbūt mēs kaut ko varam mēģināt uzlabot šajā jautājumā. Mēs varam mēģināt uzlabot kaut ko.
Sandra, drīkst jautājumu, kamēr kaut ko uzlabo?
Tas ir skaidrs.
Jā.
Laine, jautājums tāds, ja rīt būs jums šī te sanāksme, kādi plāni ir par tiem pagastiem, kuros nepietiek, nu, bija kandidāti, bet nav ievēlēti, un arī bija pagasti, kuros vēl nebija pilns kandidātu skaits plus viens. Nu, kā lai pasaka, ja? Kāda tā tālākā rīcība, kādu plānu, jeb rīt to jūs spriedīsiet?
Par tālākošo vēlēšanu rīkošanu un procesu mēs novembrī ejam uz domas sēdi, lai saņemtu domas lēmumu, vai rīkot šīs atkārt, vai arī, pareizā sakot, noteikt šo termiņu, kad rīkot atkārtotas vēlēšanas, kuros netika šis kandidātu skaits savākts. Jo tā arī paredz mums saistošie noteikumi, ka mums ir jāiet uz domi.
Ļoti labi. Paldies.
Kā tad mēs izsludinājām rezultātu, zinot to, ka patiesībā vēlēšanas attiecīgos pavestos nav notikušas? Un reizi vispār nu, izsludinājām vēlēšanu procesu brīdī, kad ir skaidrs, ka nav atbilstošs skaits ar pretendentiem.
Nu, kā saka, mūsu skatījumā šis skaits bija atbilstošs, jo viņš bija konkrēti noteiktais skaits, kas bija nepieciešams attiecīgajā iedzīvotāju padomē. Ja bija nepieciešams šis 7, tad arī viņš mums bija 7, un komisija uzskatīja, ka šeit varēja sludināt vēlēšanas.
Komisija šo
Rezultāts, ja?
Iedzīvotāju padomu kandidātu pieteikumu vērtēšanas komisija.
Bet iedzīvotāju padomu, jo kandidātu vērtēšanas komisija saskatīja, ka saistošos noteikumos ierakstītais noteikums, ka ir jābūt vairāk nekā locekļi, tas tika nu, kaut kā savādāk iztulkots. Vai kā? Nu kā mēs varam nonākt, ja tur jau acīm redzami ir rakstīts 16.3, manuprāt, punktā, vai ne, 16.2 apakšpunktā?
16.1 punktā ir, kad pārsniedz, un 16.2, kad nepārsniedz.
Jā, un nepārsniedz, nu 7 un 7 nepārsniedz manā matemātikā. Jūs pieņemat lēmumu par to, ka 7 ir lielāks nekā 7.
Jā.
Labi, un tad varbūt var, es nezinu, kāds sniegt konkrētu atbildi, vai vēlēšanas attiecīgajos, cik 7 pagastos ir notikušas vai nav?
Viņas bija notikušas. Nu, tad mēs publiski atzīstam, ka mēs esam kļūdījušies un publiski droši vien paziņosim arī, kad nebija notikušas.
Jā, un tas notiks tajā novembra sēdē vai kādā, nu, kādā brīdī, pagājis jau nedēļā kopš vēlēšanu beigām?
Nē, tas notiks. Mēs rīt sasauksim šo komisiju, pieņemsim galu lēmumu un paziņosim.
Jā, labi, paldies. Ceru, ka viss ir dzirdēju.
Paldies, Lēna, tad man vēl vēl divi punkti palikuši, tātad pārskats par aktuālām tiesvedībām, kas netika iesūtīts, uz doto brīdi aktuāls ir 7 tiesvedības, no kurām vienā vēl prasības pieteikums nav pieņemts tiesā. reizes jautājums attiecībā par tiesvedību un to, kur mēs esam atzīti par cietušajiem. Ir mums tādas tiesvedības.
Mēs esam par cietušajiem.
Jā. Tas nav pieejams informācijas, ir tiesas, galējais tiesas spriedums par pārvaldību, ir atzīta par cietušo un galvenā nodarīti kļūdījies kaut 77 tūkstošu apmērā. Man ir jautājums, kā mēs rīkosimies tālāk. Tas ir saistīts ar iepriekšējo izpildu direktoru. Un man ir jautājums, kādēļ mēs šo ziņu neesam apublicējuši, jo ņemot piemēram pēc iepriekšējiem, salīdzinot ar neseniem notikumiem, šīs ziņas mēs publicējām, kur mēs mazojam minūšu un precis tā. Bet tad, ko mēs šajā sakarā darīsim?
Ja tas ir pilnais spriedums, tad droši vien, ka viņi publicē, bet no to jāspēlē jurdīrānā.
Es neesmu jurists, lai varētu būt cilvēku, un plāt, vienkārši gribēs, ka šī ziņa tiks. Labi, tad vēl jautājums pie šiem te iepriekš izteiktiem. Tātad bija arī tikšanās, saprotu, Dundagā par šiem apkurstādēm, un arī ģibaļos, ja Dundagā tik teica, ka jāatrast izcinājums, kā pie kāda izcinājuma mēs palikām ģibaļos?
Ģibaļos uz doto pirdi paliekam pie esošā izcinājuma malkas kartas, jo ir apsekojot, es saskatu, kad ir neliederīgi uz doto brīdi iegādāties gramolu kartu, uzlikt uz esošās sistēmas un kurināt uz maksimālo jaudu, lai nodrošinātu pietiekošu siltumu. Pirmais, ko varētu darīt, varētu tā apkurs sistēmu sadalīt un tad likt jau mazāks jaudas kartu. Otrais punkts, pie kā ir jāstrādā, tas ir pie ēkas siltināšanas.
Labi, mēs šos esam secinājuši, kāda ir trūkumi. Jautājums, kāds ir rīcība, vai mēs šo te iepriekšējās darbības, kas ir jāveic, cik ilgā termiņā mēs viņus redzam?
Apkurs sistēmas, tas vajag atdalīšanu, sakārtošanu, lai varētu jau ietpīt uz tādu gramu kārtu, tas ir nākošās vasaras sezonas jautājums, siltināšana, projektēšana un vispārējais izvietošais, tas ir 3 līdz 5 gadu jautājums.
Tad es saprotu, ka nākamajā gadā mēs varētu runāt par šī tāta lomāņu.
Kopā ar apkursu sistēmas, jā.
Jautājums šobrīd, mums tur ir darbinieki, es varu apkalpot malkas katlu pilnā apmērā tā, lai jums darbotās.
Uz būtu brīdi ir viens kurinātājs.
Bet
pagaist pārvaldniec ir izrunāts. Viņi teica, ka pagaidām vēl pie šiem apstākļiem nevajag. Tiklīdz būs vajadzība, tā tiks nodrošināts vēlējais darbinieks.
Vēl viens darbinieks iekšējiem resursiem, vai tas ir tā papildu darbinieks?
Tik precīzi es nemācēšu pateikt. Tur pagaist pārvaldniec mēs...
Ja tur ir jāsaprot, ja tad iespējams mums, tāpēc es to tik labi atceros, jo par šo mums bija diskusija pie iepriekšējā amatu kataloga, kur tika izņemts ārā, tur apsolījumi, ka būs šis te kārtas. Tādēļ bija šis jautājums. Labi, tas pavas arī vēl tika teikts, ka bija tikšanā ar centrālu administrāciju un vienojāties par prioritātēm. Jautājums, vai mēs varam uzzināt, kādas ir šīs te prioritātes centrāla administrācija?
Uzzināt?
Jā. Nu, jūs zinājāt, tad vienojāties, man vajag saprast, kurā...
Pie, saka, kādus departaments iesniegs savus budžetus, un tur viss arī viss
Bet vai ir iespējams sākumā redzēt tās prioritātes? Jo būtu loģiski sākt, kad mēs redzētos prioritātes, un pēc tam tāds kaut ko ļaujās budžetā. Nevis es savu budžetu mēģinu saprast, kāda ir prioritātes. Ir iespējams, ka kaut kad mums nesmēķi par šodien.
Nē, nē, tas nav tā, tas, ka tīvi budžets sāks stādīšanai, tas vēl nebūt.
Jā.
Tad šodien ir sagatavot arī tādu tabuli, tā var teikt, un kur ir runa gan par prioritātēm, mērķiem, uzdevumiem. Tas tiek sagaidīts no departamentu vadītājiem šobrīd, tā kā tas būs rakstis.
Nē, tā ir vienkārši. Nu, pagaidām, būs.
Mēs, cienīgie kolēģi, mēs varētu šobrīd pēc Jāņa mocinieku lūgumu izsludināt mazliet tehnisko pārtraukumu, lai labāk sakārtotu skaņu, lai mums labāk var dzirdēt. Būtiski līdz pulkstens 9:30.
Bet visu taču var dzirdēt, Sandra, kas tur ir pa nelaimi.
Tiešraidi. Laba dzirdamība šobrīd.
Tiešraidi nedzird. Pārtraukums līdz 9:30 šobrīd.
Bet tagad atvaras, kā tā.
Mēs esam,
es esmu cietvērts, ja ne zūmā, mums arī es tev ņems mikrofons.
Es jau to visu mēstu. Vai mūs var dzirdēt? Tad labi. Mēs mēģinām šobrīd turpināt tālāk ar jautājumiem.
Kur mēs vēl kāds? Cik tālu mēs sarāmies atbildējam? Jā, man daži jautājumi ir sākot ar atskaiti. Tātad es biju lūdzis kvalitātes no riska vadītāja šī darbinieka darba izpildi, kā jau atskaitē visas struktūra vienības un iestādes tiek aprakstītas. Tā es biju lūdzis arī tā darbinieka, kurš ir tieši pakļauts izpildu direktoram paveiktu. Neesmu ieraudzījis, neesmu saņēmis, neesmu arī neko dzirdējis.
Jā, tātad arī atskaita bija ienākuma un ceturtdiena, pēc tam bija pievienota, ja jāvarēja par šīm dienām pievienot, nepievienot. Vēl informēšu, kad tā darbinieka paveikto, ko viņš veic. Tad daudz no pašvaldības centrālās pārvaldes iekšējās kontrolas sistēmas izstrāde, kas ir vēl procesā. Daudz no pašvaldības centrālās pārvaldes kvalitātes vadības sistēmas rokas grāmatas, tās pielikuma, tā skaitā risku pārvaldības metodikas aktualizēšana. Arī ir ļoti brīdi procesā. Atpēc tātad par pašvaldības darbību apkopošanu, atskaitas sagatavošanu, konkurences padomē, konkurences politikas un tās īstenošanas jautājumus atskaitas sagatavot un iesniegt. Un cik arī par direktoru mūtisku ar akcijas rīkojumu un darbie uzdevumu. Ar dokumentiem, kas ir procesā, var iepazīties pie speciālista, ja pirms 8. laika, darba vēl neapstrināt dokumentus, nebūtu pareizi sūtīts komiski ārpus.
Tajā brīdī, kad es lūdzu un atsūtīju dokumentu projektus, tad īsti tā no jūsu izvēle kādā veidā man piedāvāt ar viņiem iepazīties. Ja man iespēja iepazīties klātienēs, to noteikti zināšu un izmantošu, bet es vēlos viņus saņemt elektroniski pirms domas sēdes, kā jums jāatbūt atskaitīt šo paveikumu. Tad es lūdzu neizgudrot manā vietā metodas, ar kādā man ir tiesības iepazīties ar dokumentu. Tā kā ir kādas sagatavotas ar šos projektus, kā es tur minēju, to lūdzu atsūtīt man. Patiesībā šī iespēja ir jāizmanto jau līdz šim brīdim, ja mēs gribētu, teiksim, no tā runāt par paveikto. To, ka darbs notiek, mēs šeit visi strādājam, to mēs redzam, un reizēm tas rezultāts ir tāds, kur liek uzdot jautājumus, tā kā lūdzu nosūtīt tomēr to, ko es biju vaicājis. Tātad vēl pie atskaitē ietvertā informācija, runājot par kapitālas sabiedrībām, tātad tas mums ir kapitālai turētā lēmuma sadaļa. Ir minēts par
bija no Kaplumājas notikt ciemā granulu katlu piegāde. Es atceros, atminos, ka mēs par šo Kaplumāju bijām viņu apsekot un pārliecināties, nu, kā tur ir situācija, un šķita, ka Talsa namsaimniekam, tajā brīdī, vismaz šķita, ka Talsa namsaimniekam šī Katlumāja īsti, nu, tā kā varētu nebūt labākais risinājums, lai turpinātu viņu apsaimniekot. Sakiet, pastāstiet, lūdzu, cik tālu mēs varam tikuši, cik šai Katlumājā vispār ir klienti uz šo brīdi palikuši, kāda ir, nu, teiksim, tā vajadzība viņu turpināt paturēt. Un domāju brīdi šādi informācija nevar sniegt. Jo neesmu ko iepazīmies. Jūs esat piekrīts, mēs tur mainām granulu katlu, tad jau man vajadzētu saprast, kā lai mēs mainām viņu.
Jo esošais katls ir
beidot, jā. Jā. Nu, Lauris, manuprāt, arī atceras, par ko mēs runājam.
Nu, bija jautājums.
Ā, nu labi, tad varbūt pa to tehnisko pusi ir paturbinām.
Nē, tad tur bija vairāk riski, jo pats namsaimnieks teica, ka šeit sastāv iespēja, ka var pazaudēt visus klientus, mēs ieguldīsim naudu jaunā katlā, bet reāli beigās jau, nu, nezinu, vai dabūsim atdot, vai viņš nebūs vajadzīgs, jo nebūs klienti. Un tur bija uzņēmējs izteicis vēlmi, tad man liekas oficiāls iesniegums bija pašvaldībā par to, ka viņš ir gatavs pārņemt šo kapumā.
Cits apsaimnieku.
Jo tad tur veidojas attiecība tā, ka tāls un apsaimniekam var kļūdīties, bet no idejas, ka ir viena māja, kur apkurina, pa pārējā citam komersantam. Un līdz ar to šeit bija diskusija jautājums par to, varbūt šo katlu māju var nodot komersantam, kurš veids savus uzņēmē darbību un sniedz pakalpojumu.
Tiem dažiem pārvaldības klientiem, kas tur
palīdz būt, bet, nu, ja tās namsaimnieks, kā tā sabiedrība nāk ar lūgumu, kad viņi tātad viņi ir izvērtējuši to visu un
sāk. Man grūti teikt, jo iepriekš bija tieši arī namsaimnieks nāc un prasīja, vai mēs šādu darbību varam veikt, un viņi paši teica, ka tur ir riski. Ar ko teikt, ka vienā brīdī var iestādīties?
Katrā ziņā es neesmu viņiem nespiedis, ne līdzi to darīt. Viņi nākuši ar savu priekšlikumu un to, kas ir bijis pirms tam, un teikšu godīgi, es šajā jautājumā neesmu iedzināt.
Nu, labi, jūs varējāt nezināt, bet no namsaimniekam tur vajadzēja zināt, jo viņš šo paši nāca prezentējums.
Arī administrācijas starpiniekiem, ko vajadzēja zināt, jo jautājums, ko mēs atbildējam uz to iesniegumu, tam apsaimniekotājiem, kurš izrādīja interesi pārņemt šo katlumā. Varbūt jūs varat ieķeksēt šo un kaut kādā saprātīgā laikā vienkārši noskaidrot situāciju. Jo tajā brīdī, spriežot pēc tā klientu daudzuma, un sanāk burtis tā, ka pašvaldībai nebūtu jāuztur šī te siltuma infrastruktūra pie tik maziem saviem īpašumiem. Cik es atceros, tas bija pusotru gadu atpakaļ. Tātad, ja es par šo, ja tur katls ir nopirkt un pārbūt veikt, tad viss kārtībā, bet, nu, es nezinu, nevienmēr es sanāku, ka arī tiek izvērtēts viss iespējas, kā mums rīkot ir. Labi,
var tieši pārši.
Jā.
Tad ir nolēmts piekrist sabiedrības lēdu aizdevumu un hipotekas līgumu ar SEB banku par 230 tūkstošiem. Kāda mērķi mums
šis? Tas ir apkurs katls. Jā, un lielai.
Kurā vietā?
Tas iepirkums viņam bija augustā, pašā sākumā, kas atnāca.
Laucieni, mēs šādi atnesim vēl.
Laucieni, pārstāju. Lielais katls, zinu, ka uzņēmēs ir AGB, kurš ir uzvarējis iepirkumā.
Tur mēs mēģināsim, tas ir svirgatnieks. Tur vēl?
Tā ir varbūt var man... Ja viņi ir.
Jā, ja tos komentēt.
Nevienkārši iepriekš mums tika informēts, ka namsaimnieks kaut ko dara attiecībā. Nu, kā tad bija par laucienu, vēl kaut kur kā. Uz virsdos zinu, ka bija liels remonts. Šeit nav nekāds informācijas, tādēļ bija jautājums, kur mēs...
Labi, tad šokal, kad
ir nav tāds. Es lūdzu, Dāra, uzmanīt, Dāra, atnāk, un izstāst. Noteikti, ka tu to jautājumu varēs arī atbildēt.
Ok.
Dāra būs šeit. Labi, vēl jautājumi?
Labi, pie tās pašas sadaļas ir arī piejūroja, tas ir 2.1. Ja dalībnieks apkalpas lēmumiem, piejūroja atļauts slēgt līgumu par infiltrātu par 1,45 miljoniem. Tā ir galda cena vai tā ir daļa?
Nav, no, tā ir objekta cena, bet par izbūvi maksās, tad, kad iekārta tiks uzstādīta, tiks palaista un tad par kubiem. Bet ir nofiksēta tā cena, cik par tiem kubiem mēs samaksāsim.
Jā, bet ja es iepirkumā redzu, ka kopējā cena ir 2,9 miljoni.
To brīdi nevaru pateikt. Mēs
sagatavojam. Nav pateikt, jo iepirkumā līguma cena ir divreiz lielāka nekā jūs esat devuši atļaujas. Gribu saprast, vai tas sekos. Vai kaut kas ir mainījies?
Labi, vēl jautājumi?
Jā. Tā. Es saprotu, ka es nav sakarēni dzirdēju, jo tā ir problēma dzirdēju. Projekta vadītāja atskaits neredzu iekrasties līderu projektu nezinu, plānotās darbības, jo cik es zinu, novembra mēneša beigās beidzas iesnieguma termiņš. Mēs neko nedarām.
Vai ne?
Šo jūs pēdējās.
Jūzefa Kļāvē pacēlas roku lūdzu Jūzefa.
Aldi budžeta komisija ir saņēmusi iesniegumu par stāvlaukuma pārbūvi pie Kolkas tautas nama. Tuvākajā budžeta komisijā skatīs, summa bija 400, 30 kaut kādi tūkstoši. Nu, sapratāt mani, ja. Budžeta komisija to skatīs, un es domāju, ka tas jautājums ies uz attīstības komiteju. Es tā paredzu.
Jā, es neredzu, es vienkārši neredzu izpildu direktoru atskaiti, tā kā, nu, tas darbs it kā, tur nekūt nekas darīts, tāpēc man bija jautājums, kas ar viņu notiek. Jo tas ir šī mēneša nodokļa, nu, vispār, man nav bijusi info par šo. Kamdēļ viņš atskaitē nav iekļauts iekšā? Jo tas, ka, protams, Jūzefa pa to zina, tas ir labi, bet ja Jūzefa nepieslēgtos.
Es, Aldi, strādāju partnerībā.
Es zinu, tāpēc es saku, ka ir labi, ka tu pieslēdzies un paskaidro, bet patiesībā... Nu...
Precīzi summu neatceros, bija pārpa 400 tūkstošiem, bet tad, kad atvērs, tur ir arī kontroltām pievienot, un tur arī būs vajadzīgs pašvaldības līdzfinansējums. Nu, tas nav tik vienkārši šis jautājums. Nu,
jā, ne par to nav stāsts. To visu es saprotu. Vienkārši nu, stāvlaukums pie Kolkas tautas nama. Es par viņu uzzinu šodien. Gribētos jau tomēr pirms startēšanas šādos projektos saprast to idejas avotus un vispār. Bet labi, attīstības komitejā ir skaidrs, tad jau mēs varam paspēt.
Nu tā, es vismaz plānoju. Nu, ja izskatīs budžeta komisijā, tur arī vēl entie jautājumi, jo tur ir ļoti, nu, labi, es tagad laiku nekavējuši, tur ir daudzas tādas sarežģītas un, manuprāt, tādas lietas, jā, vai visu to tur vajag, bet kontroltām ir pievienota, un tad arī budžeta komisijā to jautājumu skatīs, bet labi, viss es beidzu.
Labi, paldies. Vēl
jautājumi?
Lūdzu, jā.
Jā, nu es par to attīstības komiteju šobrīd, jo tad agri tad jāpaskatās, cik tālu tas jautājums ir šobrīd par šo stāvlākumu, jo man katrā ziņā vismaz vēl pagaidām nav tā dienas kārtībā šis jautājums.
Aini, bet ir taču attīstības. Okay, mums ir taču attīstības departaments, kurš plāno dzīvi.
Izskatībā. Ja būs sagatavots, jā, iekļautas.
Nu, būtu komisija loģiski, ko nevienu.
Labi.
Labi, šobrīd mums ir pieslēgusies Daira. Daira bija divi jautājumi. Viens bija par Mundiciem katamāju. Tavs namsaimnieka šis lēmums, jo iepriekš bija saruna, ka tur ir vairāk riski, vai vispār šobrīd tā kā darīt to namsaimniekam, vai, nu, es varbūt tas ir bijis kā pusotru gadu atpakaļ, kā mums te kolēģi saka, vai to darīt pašam namsaimniekam, vai tomēr izvērtējot visus tos riskus, kas tur ir, tomēr atbalstīt komersantu, kurš bija tā kā izteicis vēlmi pārņemt šo katumāju. Vai tu vari lūdzu šajā jautājumā izstāstīt, kāpēc šobrīd tāds lēmums attiecībā uz to, ka namsaimnieks māja katumāju?
Attiecībā uz šo komersantu, ja atminos, ka ir bijis šāds iesniegums, ar kur komersants ir izteicis vēlmi, tad pārņem šo katlu māju un sniedz šos pakalpojumus Lībaka pagastā, bet man nav tālākās informācijas, kāda atbilde komersantam ir sniegta, jo bija virkni jautājumi saistībā gan ar šo deleģēšanas līgumu, kurš mums šobrīd ir vēl spēkā esošs Talsu namsaimniekam, gan par to, kā šo katlu māju vispār ir iespējams nodot komersantam, jo tas nav pašvaldības īpašums, bet Talsu namsaimnieka īpašums, bet jā, informācija tik sniegt komersantam tiešām no manā rīcībā. Attiecībā uz šī brīža situāciju, tātad 24. Gada investīcija plānā Talsu namsaimnieks bija ieplānojis katlu mājas rekonstrukcijas abils katlu mājā, bet tika saņemts atzinums, ka šis apkurs katls Mundikciem katlu mājā ir avārijas stāvoklī. Kas ir risks, ka apkursa sezona šajā gadā nemaz nevarētu tikt uzsākt. Ka šis esošais katls varētu pārtraukt savu darbību. Esam aicinājuši Talsu namsaimnieku grozīt šo te investīciju plānu un stratēģiju. Līdz šim gan neesam šos projektus saņēmuši, bet jāņemot vērā šo avārijas situāciju, tad tika izsludināts iepirkums un attiecīgi arī noslēgts līgums par šīs katlu mājas apkursa iekārtu maiņu.
Interesi, pēc tomēr vajadzētu atrast atbildi, ko mēs esam atbildējuši komersantam uz viņu iesniegumu, lai tas saprastu. Daira, vēl bija jautājums arī par divu namsaimniekam, kur atļauts ņemt aizņēmumu Svedbankā par 230 tūkstošiem. Kurā vietā mēs mainām katlu?
Tas ir Mundikciem katlumājai.
Nē. Nē, Mundikciemā mēs slēdzam 27 tūkstošiem, bet vēl ir
200, lielāk.
230 tūkstošiem, kur mēs ņemam kredītu hipoteks līgumu ar Svedbanku. Par ko?
Virbi. Tie ir virbi. Virbu katru māju.
Es neesmu pēc viņa. Jā, pagas katru māju. 2007. gadā bija
rekonstrukcija.
Jā, tad iespējams, es biju iepriekšējās atbildījā šī informācija, ko komersantam atbildēja, bet jā, par šo investīciju plānu, tas tad ir par virbu katlumāju. Arī Mundikciem katlumājā jau bija ieplānots šis apkurs katlumājiņa.
Un vēl viens jautājums.
Bet to atbildi jūs paskatīsieties, ko mēs esam atbildējuši un kad tas kādā, jā? Nā, un atsūtīsiet.
Nu, lūkšu lietvedībā es sameklēt. Man šāds pieeja.
Labi. Un otrs jautājums bija par piejūru. Pār, ka tad...
Tiešādien ir Zoom.
Tātad infiltrāta savākšanas tātad šo līgumu, kas šobrīd ir 1,4 miljonu apmērā mums ir zināts, bet kopējā summa ir 2,9 miljonu bijuši šim te iepirkumam. Tad varbūt par vairāk pastāstīt, kāpēc 1,4 šobrīd, nu, to procesu.
Uzreiz droši vien neatbildēšu, bet atbildi var sagatavot, jo šis ir nomas 5 gadiem. Un Tātad sākotnējais apjoms, kādēļ šīs summas sākotnēji ir lielākas, pirmajos gados ir tādēļ, ka ir jāapzinās, ka šis uzkrātais infiltrāts.
Jā, jā, par to, par to tas ir skaidrs, bet ņemot vērā to daudzumu, kurš ir paredzēts savākt, tā summa ir divreiz lielāka sanāk. Nu, faktiski visā tajā norādītajā periodā pēc tiem neatceros, cik 40 tūkstoši gadā plus mīnus sākuma vairāk un beigās mazāk, un tā gala summai būtu tā kā jābūt nu, ievērojami lielākai. Tāpēc bija jautājums, vai mēs šobrīd saskaņojām visu šo termiņu, vai tur ir kaut kādā veidā paredzēts, ka viņš kaut kādā brīdī paliek divreiz apjomīgāks?
Nē, mēs saskaņojām līgumus un visu periodu.
Nu, tad būtu labi saprast, kā varties plānoties 165 tūkstoši, 17,65 eiro un dot 1,42 miljonu. Tikai.
Bet tu jau, Aldi, zini, kāda pie jūras politika vienmēr ir?
Man tas tieši arī izsauc tos jautājumus.
Tu taču ļoti labi zini.
Jā.
Tas pats par NSA savākšanas tarifu un tā tālāk. Viņi taču savu gadu nav parādījušies atkal, ja tā paņem reāli.
Jā, jā. Un tādēļ man ir atskaites par juridisko iepirkumu gabala sabiedrību uzrādību departamentu ir minēts, ka no piejūras ir saņemts jaunas nešķirotās sadzīves atlikuma maksas aprēķina projekts, izskatīts niekā komentāri iebildes jautājumi, un mēs izskatīsim viņu novembrī.
Nu, tā būs gads pagājis apmēram. Bet, Sandra, man jautājums, kāpēc šim izpildirektoram jautā par kaut kādu pusotra gada vecu darbu saistībā ar Monikas
atlūkstu? Es lūkšu kolēģus šobrīd cienīt vienam otru. Es tā, ka, ja kāds runā, tad pārējie tā kā tomēr paklausās un tad pa kārtē runājam. Juzefa, lūdzu, vēl vienreiz
es teicu, man ir jautājums tāds, kāpēc Agrivēldam tā jautājuma par kaut kādu pusotra gada citu darbinieku aizsāktu darbu. Nu, ja pusotras gads, nu, tad es paši zinat, kurš tad nekāds pievārt, ja tā tas ir, es jau nezinu. Par tādu jautājumu man informācijas nav.
Jūs arī varbūt mazliet nokomentējies tā, ka šobrīd pa cik attiecībā uz Montikciem un Katumā ir izpildirektors kā kapitāla daļturētājs pārstāvs pieņēmis lēmumu, un tāpēc tā diskusija šādā veidā izvērtās. Bet šobrīd tur tās atbildes ir, un nu jā, izpildirektors ir atbildies. Labi, vēl jautājumi? Par tarifu projektu, Daira, vai mēs šobrīd varam kaut ko jau ieskicēt, es varu šis jautājums ies uz komitejām?
Ļoti varam, ka paspēsim uz finanšu komiteju, nesolu jau kā lemjošās daļas jautājumu, lielākoties visi jautājumi ir atrisināti, bet mums vēl nepieciešams sasaukt dalībnieku sapulci, ir vēl atsevišķi precizējumi. Sagaidīsim šo oficiālo iesniegumu un tad arī virzīsim.
Skaidrs, labi, paldies.
Tas ir māsa lakšana, ja? Ja par
ko? Lakšanas māsa, jā.
Jā.
Un tas tarifs varētu stāties spēkā ar 1. janvāru. Ņemot vērā jau jaunas dabas resursu nodokļu lietas un tāpat plānots, ka tarifā būtībā jau ir ierēķināts gan šīs akcijas nodokļa likmes pieaugums, gan transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa pieaugums. Nu, tāds lietas šobrīd jau eksemā virzīts apstiprināšanai.
Labi, paldies, Lauris Pīlējs.
Man liekas, ka šajā jautājumā viņam vajadzētu iet arī ar attīstības komiteju, jo valdes loceklis sistemātiski šo te jautājumu attiecībās tarifu iesniedz pēdējā brīdī, tā ka mēs viņu paspējam knapi izskatīt finanšu komitejā, un tad triecienu tempā aiziet uz domas sēdi. Kā mēs redzam, iepriekšējais tarifa aprēķina plāns mums bija kaut kad pirms gada. kur valsts loceklis teica, ja mēs viņu nepieņemsim, tad uzņēmumu būs milzīgi zaudējumi. Uzņēmumu šobrīd strādā par zaudējumiem, es neesmu dzirdējis. Līdz ar to man sāk rasties tādas šaubas, ka tas jau ir tāds plāns, kā mums vienkārši iedot informāciju, kur mēs līdz galam nespējam pārbaudīt. Tātad visi zināja, ka celsies dabas resursu nodoklis akcijas, tad laicīgi jānāk uz domi, lai mēs spējam viņu izskatīt. Šobrīd, ja mēs viņu nevaram izskatīt attīstības komitejā, es uzskatu, ka mēs viņu tā zonu nemaz palaist nevaram. Jo, ja šis nav vienreizējais pasākums, šī ir sistēma.
Labi, tā projektu esam saņēmuši jau septembrī, bet ir šis darbs starp divām pašvaldībām, kam tarifs savstarpēji ir jāsaskaņo. Visu laiku ir šie precizējumi, ir jautājumi. Tad jā, papildus vēl šīs te nodokļu izmaiņas. Ir pieejot, ka nav visi apstādies ilgstoši arī prombūtnē, un visi tie apstākļi tad arī ietekmējums. Tad arī no virzītas nu, ātrāk apstiprināšanā.
Labi, paldies, tādā ziņā šis jautājums ir noteikti jārisina, un mēs atradīsim labāko veidu reizes kontraktu. Jā, šajā. Labi, vai
deputāri teorija.
Vai deputāriem vēl ir jautājumi? Jā, lūdzu, man spīkens.
Jā, par atskaiti man ir pēdējais ieraksts, kas man ir, ko es vēlētos saprast, tad mazības skolas apkuras jautājums un vispār, kas notiek ar šo te īpašumu, ko mēs darām. Gan no tā siltuma apgādes viedokļa, gan no turpmākās rīcības ar viņu. Siltuma apgādē es redzu šeit rakstīts, jāizlaiž viss ūdens un jāpilda pretaizsalšanas šķirt.
To var dot lūdīt nevar jau tam mēs zinām, pagājuši gadu jau bija sasaldēta sistēma, un astoņi radiatori pats redzēja beigti, un jau gadus visu gadu sistēma stāvēs, kā tad viņi ir jau aizaugusi, mūzīgi ieguldījumi jāiegūt, lai vispār palaistu to kādā darbībā, ja tā tur ir. Pirmais jānomaina radiatori, jāizskalo visa sistēma, nu, tas ir tie lieli ieguldījumi, sevišķi, ja mēs švēru gribam atsveikt.
Labi, tātad mēs viņu nekurinām vispār.
Uz ļoti brīdi, jā.
Un tātad mēs viņu gribam atsavinām?
Lai es varu palūkt Imbaru Maško.
Tu bija būt jautājumi.
Es saku, jā, Inga,
viņa ir gada.
Varbūt var pakomentēt, cik ilgas termiņš mums vajadzīt, lai mēs varētu paliet mazības skolu uz atsvināšanu.
Nu, katrā ziņā, jā, labdien, katrā ziņā visa dokumentācija bija, šis jautājums par šo nekustamo īpašumu ir vairāk kārtīgi skatīts mans un iznomāšanas atsvināšanas komisijā. Mēs jau bijām pie gala rezultāti jau nodošanai pie atsvināšanas, kad atklājās šīs te vairākas lietas attiecībā par katlu māju, kā arī šo te vienu ēku, kas ir nodota biedrībā iznomāšanai. Tātad, jebkurā gadījumā, lai pašvaldību tālāk šo īpašumu vispār nodot uz atsvināšanu, jāatrisina jautājumu saistībā par apkuras sistēmu, kā nodrošinās šo te daudzdzīvokļu māju skolotāju mājai šo te siltuma apgādi. Tiklīdz tas, ja, nu, manā izpratnē, ja tas netiek nodrošināts, netiek atrisināts par skolotājas mājas apkuras sistēmu, šis īpašums, kā mazdarības internāta skola, šobrīd nav nododama atsevināšanai.
Tad jau nekā mērķis jautājumi. Ja mēs neatsavinām, tad būs
tātad variants A, lai mēs viņu atsevinām ar visu katlumāju. Nu, kā tagad ir esošais zemesgabals, mēs atsevinām viņu visu pilnāk kopībā, tātad mums vispirms ir jāatrisina jautājums ar skolotājiem mājas apkuru. Tur ir atsevišķi katls un jāuzstāda jautājums par kādiem līdzekļiem tas tiek uzstādīts un kas viņa apmaksā. Otrs variants. Atdalām, sadalām šo īpašumu, atdalām katru māju ar garažām un šķūnīšiem, kas ir lieto mājas dzīvotāji, un atsevinām skolas ēku, kāds višu īpašumu jau bez katru mājas. Kas saka, iespēja apkuru nodrošināt no skatumu. Jo katru māju es esmu apcepojis, katrs tur ir labs un var darboties vēl, nu, es domāju, 10-15 gadus mierīgi, tur jāatricina tikai bišķītiņa jautājums ir ar silos un granulu padevi, lai nav visu laiku ar maisiem jābēr iekšā, un nu, mēs to varam nodrošināt.
Man tas jautājums bija, kad mēs to darīsim, jo tas, ka tie varianti ir 1, 2, 3 varianti, to daudzums.
Jā, es ar to iepazinos šomēr. Rīcinājumi, kur ir, nu...
Es patkatīšos, kad jūs par to uzzinājāt pirmo reizi, ka visums aicāju nodrošināt šīs te skolas.
Jā, ir viens, kad jūs vaicājat, un otrs ir, kad es fiziski tieku līdz turīni. Un man no to jautājumu ir jāiepazīstās. Tas, kad es paskatos uz viņu, tas nenozīmē, ka tur visi skaidrs.
Man ir jautājums, vai šo jautājumu, vai šī atcerināšanas jautājumu arī var parādīties centrālās administrācijas prioritāšu sarakstā?
Jā, var.
Jo tas arī būtu rādītājs, kam ir prioritārā rinda šajā kārtībā, kur mēs strādājam, un cik mēs ārā, un ko tās secībā
jā, pārdot. Jā, vēl pie šī jautājuma es esmu pārmais galveno pagājās plantolas vadītāji, viņi arī iedzinās ar šajā jautājumā, jo līdz galvām man nav skaidrs jautājums par ūdens atgādi un sadzīves notekūdeņiem, kur tieši tie ir un no kurienes tieši tie nāk. To pagast.
Pagast mazīt beidrotiet?
Jā. Un pagast pārādā pie reizes noskaidros. Un tad mēs varam, kā saka, iezīmēt tās zonas un, nu, lai vairāk nepaceltos.
Nē, es vienkārši gribēju būt labi arī šī ietējā liela atsvenošanas objekta arī parādīt uz prioritāšu sarakstā, kur mēs varam reiz skatīties, jo tur arī finansējums ir vajadzīgs. Gan atdalbūtināja, ja mēs ejam kādu šiem variantiem. Vienkārši, ka budžeti būs arī vieglāk saprast.
Jā, tad atējot atpakaļ no vietas, kur es apstāvēju, jums ir varianti, bet kāds ir darbības veidis? Nu, šis nav plāns, kur jūs sakāt. Jūs sakāt, uzsaucat, ka variants viens, variants divi, kuris sen ir zinām. Jums nav zinām, bet jūs nodrošināt, jūs samas nodrošina nepārtraukti šajā pārpārādībā. Un tas, ka jūs sāk strādāt, nenozīmē, ka jums nevienu nebija. Un viss sāks no valsts labs. Tātad ir kāda uzdevuma izdarīta, ir kaut kāds jau darbs sāks veikt, lai mēs varētu iet uz priekšu.
Jūs dzirdējāt?
Nē, es nedzirdēju. Es nedzirdēju, jūs atbildu uz jautājumu.
Es pateicu, ka pārvaldniece tagad noskaidro jautājumu par sadzīves notekūdeņiem un ūdens apgādi. Lai nebūtu atkal pie atsevināšanas neizpaldētu tas, ka urbums vai vēl kaut kas paliek īpašumā, ko mēs atsevinām.
Labi, nākamais solis.
Tiklīdz tas viss būs sakārtots, kad mēs to visu zināsim, tad mēs varam pieņemt lēmumu, iezīmēt teritoriju, cik daudz mēs atdalām un ko mēs nogodam atsevinām.
Labi, tātad novembrī mēs varētu jau kritējums zināt nākamajā jākumā darbības. Labi.
Es gribētu teikt, kā nu būsim šajā jautājumā sakrātīgi. Jūs redz, ka nu, viens ir redzēt kartē kaut ko, un otrs ir patiešām dabā apsekot šos objektus, saprast un pieņemt objektīvu lēmumus, nevis vienkārši steigā sasteigts. Es gribētu teikt, ka nu, ir labi jāiet uz priekšu, par to vispār maz nav divu domu. Bet šajā gadījumā es varu teikt, ka novembris ir sācies, no visticamākā decembrī mēs varētu būt pie šī galējā plāna un lēmuma.
Es gribētu teikt, ka pie šādas te izpratnes par garāmiem darbiem man īsti nav skaidrs, kad kaut kas sāks notikt. Jo tas, ka katrs, kurš jāparādās tālāk, no otras pašvaldībā, kā darbinieks, sāk no tās pašas vietas, kur sāka visi iepriekšējie. Mums nepiekāp neredzēt. Jums liekas, tur redzēt visus pašā labi. Bet nu, stāsts ir par to, ka mēs ziemu ar to argumentu, ka mēs to māju pārdodam, mēs neko nedarīsim viņām, mēs viņā neliksim iekšā. Vienlaicīgi mēs viņu arī nepārdodam. Tas stāvoklis uzlabotam objektam. Manuprāt, nē. Bet ņemot vērā to informāciju, ko es dzirdēju par to, kas tur ir noticis pagājušā sezonā, tie ir uzskatām par zaudējumiem pašvaldībā. Ko mēs darīsim ar šo jautājumu? Ko jūs esat domājis darīt, secinot, ka īpašumā ir faktiski kāda cilvēka dēļ, darbinieku dēļ ir radīti īpašumu bojājumu? Ko jūs esat veicis vai jautājumā? Ir fiksēti šie?
Pārkāpumi.
Es nevienu pārkāpumi, bet nu, kaut kādā veidā mēs savu īpašumu mums salauž atkrituma tvertni, mēs saucam policiju. Vai vēl kaut ko tādu? Šeit ir kaut kas sākts?
Šeit nav savu policiju.
Nē, kaut kas sākts darīt šādā jautājumā. Tas mums rada materiāls zaudējums. Tā skaitā šis īpašums atrodas bez apkuras. Ja es parvis saprotu, ka tas ir iemesls, kādēļ mēs nevaram kurināt. Ja pagājušā gadā kaut kādu iemeslu dēļ māja ir atstāta bez apkuras. Bez. Es maz nezinu par šādu rīkojumu, ka mēs būtu tādu izdevuši nekurināt objektus. Vai es vēlētos tomēr saprast par šo, kā jautājums aktualizējas un vai tas ir saistīts ar kādu darbinieku darbu izpildi. Un pirmais par šo mums ir apdrošināti īpašumi 24. Gadā.
Nē.
Iemesli?
Saprotu, kaut kas saistībā ar iepirkumiem, bet es arī atlicīšu šo jautājumu.
Man arī bija jautājums par šo, paskatoties no atsvienāšanas naudā, mēs tur esam izmantojuši vairākas tūkstošus mums. Tad Laucienas skolā, cik es zinu, bija kaut kāds starpgadījums arī Balgalē. Nu, tur jau savācās jau tu pie 10 000. Jautājums vietā, vai mēs turpmāk arī šobrīd noteiktās procesu, lai mēs virzītos uz šo jautājumu. Jo nedod Dievs, ja mums ņemot vērā mums nospējām drošināšanu, jā.
Inga ir pacēlusi roku no Maško.
Inga, lūdzu.
Jā, attiecībā pa jautājumu par atdrošināšanu. Atdrošināšanas iesniegums jau tika iesniegts jau šī gada sākumā. To darīja saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa. Iepirkuma komisija, tā laika iepirkuma komisija arī šos te jautājumus skatīja un risināja. Bez rezultāta. Un tas iepirkums tā ir palika. Un jāsatā mājums šobrīd esošu iepirkuma komisijai. Šobrīd tas ir procesā, lai tiek notiek paralēla darbība saistībā ar piesaistīto brokeru personu, ar ko ir pašvaldība noslēgus līgumu saistībā ar šo te iepirkumu. Un ir plānots, kad šīs nedēļas vai nākošajā nedēļa vērsīšos ar iesniegumu budžeta komisijā saistībā ar to, ka brokeri ir izvērtējusi šo te pašvaldības piedāvājumu, kuri nekustīgi īpaši gan arī uzmanis ir nepieciešams apdrošināt līdz vispārējo apdrošināšanas pieaugumu. Budžetā mūsu nodaļā ir
izmaksu pieaugumu, jā?
Ko lūdzu?
Izmaksu pieaugumu.
Izmaksu pieaugumu, jā. Līdz ar to šobrīd pret brokeri sniegtās informācijas mūsu budžetā ir paredzēts apdrošināšanai bija 19 500, tad šobrīd pēc aplēsēm, kad iedāvā cenā attiecas apdrošināšanu varētu būt no 25 līdz 29 tūkstošiem.
Inga, tad, kad tu runā, kas notiek, kur palikusi ir, tas tieši varbūt uz tevi neatiecas, kāķīšu bērnu nama atsavināšana. Kaut kādu septembrī skatīja, bija problēmas ar talsu ūdenīm piedarošo atzaužošanas staciju. Kaut kur tas jautājums, kā ar tev reizi uzkāries, un nu jau būs 5 gadi, kopš mēs strādājam pie šī jautājuma, un godīgi sakot, man kauns ir mutivētojā. Piedod.
Par šo jautājumu Agris Rozenfelds.
Klausulens valdes priekšsēdētāju pārrunājām, izrunājām visas darbības, kas ir veicamas. Šī nedēļas laikā bija solījums no Klausulens, ka tiks atsūtīta oficiāla vēstule, kur viņi pasaka, līdz kuram datumam viņi šo objektu atbrīvo, iznes savus iekārtas ārā. Līdz ar to mēs varēsim tālāk darboties.
Bet Andrija, jūs atceraties, ko Tabuļēviča solīja, cik ātri to var izdarīt? Man ļoti labi tas galvā stāv.
Atceros, bet no, tik līdz tāls ūdens atsūtīs mums šo vēstuli, tā mēs varam droši sākt visas darbības tālāk, lai atcerināšanu jau uz priekšu.
Un Inga lūdzu varbūt izstāst, ka mēs tomēr paralēli jau veicam darbības. Inga?
Jā.
Šobrīd jau mēs paralēli veicam darbības. Tas
ko tas paralēli uzsāk kurināt, kaķiņš bērni?
Nē. Attiecībā uz atsevināšanu.
Atsevināšanu. Jā, nu katrā ziņā tiklīdz mēs saņemam informāciju no tāls ūdens saistībā ar šī te plānotajām iekārtas izņemšanām. Mums ir plānots, ka mēs novembra mēnesī atkārtot ejam ar šo te lēmumu par kaķīšiem par atsevināšanu. Atrisinot šo te jautājumu, kas izskanēja domas sēdē.
Labi, paldies vēl jautājumu.
Aldis Pinkans. Jā, jautājums attīstības komiteja. Mēs viņu skatījāmies, ja neatminos, kurā brīdī par iepirkumu plānu. Jā. Nav, neesmu manējis, ka viņi būtu atsūtīts vai pievienots. Jā.
Viņš ir, bet viņš nav pievienots.
Bet iepirkuma plāns jau, man liekas, bija ielikts mūsu mājaslapā.
Aktualizētājs? Mēs runājam par aktualizētumu.
Jā.
Pēc nedēļ, ceturtdien arī viņu man atsūtīja.
Kristīne, sveiciņi arī es laikam sajaust to sveicīgu šobrīd uzvārdam.
Tas nav tik svarīgi, labrīt. Iepirkuma plāns tika pēc attīstības komitejas dotā uzdevuma tika aktualizēts, tika apkopoti dati un aptaujātas arī iestādes un pārvaldes par nepieciešamību pārskatīt, vai kaut kādas aktivitātes nav, teiksim, kļuvušas neiespējams finansējuma trūkuma dēļ vai cita apsvēruma dēļ. Jā, iepirkuma plāns ir aktualizēts un viņš sagatavots un izpilddirektoram ir iesniegts, tā kā, nu, tuvākā laikā tad droši vien varēs nodot arī deputātiem iepazīties.
Šis plāns jau arī ir ievietots, nav.
Nē, viņš nav ievietots, jo tā plāna versija šobrīd ir informatīva, ņemot vērā, ka tur nav dzēsti šie te iepirkumi, tur vienkārši sākotnējā iepirkuma plāna apstiprinātā versijā ir pielikt klāt komentāri, kuri netiks sludināti, kuri tiks sludināti. Tad, kad viņu publiskos mājaslapā, tad būs dzēsti nu, tie, kuri netiek, nebūs publiskoti. Un netiks izsludināt, respektīvi.
Paldies.
Tātad, kurā brīdī viņi būs, nesaprātu.
Šīs nedēļas laikas.
Šīs nedēļas laikas. Tiks atsūtīts, vai viņš kaut kur tiks ievietots un tā?
Deputātiem noderīgāk būtu redzēt arī tos, kur ir bijuši sākotnēji un varbūt neizsludināti finansējumu trūkumu dēļ vai citu iemeslu dēļ. Publiskots tiks, nu, teiksim, šis te gala variants bez šādiem komentāriem vienkārši, nu, aktuālais iepirkuma.
Precizētais, aktualizētais.
Precizētais, tieši jā. Tā, jā.
Labi, paldies, vēl jautājumi. Aldis Pinkans.
Jā, par Sabils Steins pilsētas pārvaldnieka, tātad mēs šonedēļ mēs palikām bez pārvaldnieka, ir vietnieks vietā, kas ir plānots tālāk, kā rīkoties ar šīs iestādes vadītāju izsludinājumu atkārt. Ja ir izsludināta?
Vēl nav.
Kad būs?
Šonedēļ būs.
Šonedēļ izsludināsim, kam būs labi. Paldies. Saistībā ar pārvaldnieku vakancēm es esmu priekšsēdētājiem gan lūdzis atkārtoti izskatīt manu iesniegumu par rojas pārvaldnieka komisijas darba organizēšanu un tiesiskumu. Es informēju, ka es esmu saņēmis no priekšsēdētāja
atbildi, kuri sagatavojis tas pats cilvēks, par kuru es esmu izteicis pretenziju. Tas manā izskatā ir galēji nekorekti pašam par sevi gatavot informāciju, ka viss ir kārtībā. Es esmu lūdzu to atkārtot, izskatīt. Un es saprotu, ka priekšsēdētāji nav, bet tas nenozīmē, ka es esmu gatavs gaidīt, kamēr amatpersona parādīsies darbā ar šo. Jums ir zināms, kā viņa vietniekam un pašvaldības vadītājam šobrīd par manu iesniegumu, par OS pārvaldnieku konkursu atbilstību normatīviem aktiem.
Nevaru uzreiz atbildēt, bet pirms pietām, ka nē.
Jūs nesaņemat priekšsēdētājiem adresētos uzdevumus brīdī, kad viņam ir darba diena. Kas tur ir, es nezinu. Kurš pilda priekšsēdētāja
Es domāju, ka man
uzdevumu?
šāds neatnāca uz... Es noskaidrošu, kādā procesā tas jautājums ir, bet man vismaz šis jautājums noteikti nonāks Lietuvas sistēmā.
Nu, tas, ko es jau gribu teikt, ka priekšsēdētājs neatkarīgi no viņa vārda ir joprojām atbildīgs par to,
Varbūt
kurš aiz.
priekšsēdētājs ir izpildījis šo uzdevumu.
Priekšsēdētājs izpildīja uzdevumu, kā jau es teicu, sekojošā veidā. Izskatīja man
Jā, tas
iesniegumu,
vēl
ideja viņa izskatīja personai, par kuru ir problēma.
noskaidrošu, jo līdz maniem
Labi.
sistēmā šis jautājums nav.
Jā, lūdzu, noskaidrot
Mums
un
nekas
arī
informācijas.
sniegt no vismaz sākotnēju informāciju. Tad man ir jautājums par šo te sākto un kaut kur palikušo procesu par koku pārstādīšanu. Noskatījos televīzijas sižetu, kurā citēju, bija teikts, ka pašvaldība ir izdevies izpildīt iedzīvotāju lūgumu pārstādīt kokus. Tātad pašvaldība ir izpildījusi šo te darbu. Un tad būtu pastāstīt, kā pašvaldība šeit to izdarīja. Vismaz man neradās nekur, nekas neatradās tāds, kurā mēs būtu lēmuši, ko mēs to tiešām darām. To brīdī informācijas par tālākām rīcībām nav. Zinu, tātad juristi ar valsts nodrošinājuma aģentu juristi kopā standartiem ar risinājumu. Tiklīdz viņš būs, tad mēs par to informēsim. Bet es gribu saprast tomēr faktisko situāciju. Ir publiskā telpā paziņots, ka pašvaldība ir izpildījusi to, ko viņš solījis. Pašvaldība ir. Tā ir pašvaldība, kas izpildīja, vai tā ir kļūda ziņas sagatavotāju?
Es izpildīju uzņēmējs, jā.
Nu, pagaidiet, nu labi, ja mēs tagad sāksim vārdus grozīt vietām, tad tā vēl neradīsies pat no sevis. Pašvaldība izpildīja šo lūgumu. Uzņēmējs diez vai izpildīja lūgumu. Nu, kā tam vajag vērt zināt, kas ir pašvaldība šajā situācijā? Un no kurienes šī informācija radās? Šo informāciju sniedz, tā es gribu saprast, ja pašvaldība nav sniegusi informāciju, ka viņi ir piedalījusies šī te darba izpildē, tad ir jāaicina iespējams masu medijas, lai atsauc ziņu par to, ka pašvaldība ir kaut ko darījusi. No pēc gadījumā publiskā telpā ir skaidrs, ka pašvaldība ir kaut ko darījusi. Jūs sakāt, ka nav darījusi. Es pareizi saprotu, mēs neesam to darīt. Pasūtījuši un organizējuši.
Atbildes jums jautājumu, interesanti.
Šobrīd viņa nav saņemta, un kaut arī procesam jau ir cik 3-4 nedēļas. Interesanti. Labi. Tā, es esmu lūdzis informāciju iepriekš par to, par jūsu rīkojumiem, ar kuriem jūs noteicāt pārvaldnieku aizvietošanu. Nē, esmu viņu saņēmis.
Jā, to es lūkšu komentēt administrāta departamenta vadītāju Ingu Pūriņu.
Patiesībā es vēlējos rīkojumu dokumentu, nevis komentāru.
Labrīt visiem!
Tātad, attiecīgi, pagājušā nedēļā viss pieprasītā informācija, kas mūsu departamentam tika lūgta, ir nosūtīta. Par
Man?
tālāko kustību man es tā kā nevaru atbildēt.
Varbūt es palaidu garām, Inga. Jūs man viņu atsūtījāt?
Nē, 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 jums nē. Sūtīja izpilddirektora vietniecei.
Labi.
Jā, es varu nokomentēt. Jums šī informācija tālāk netika pārsūtīta. Tur iztrūka vēl viens dokuments, un mēs jums viņu nosūtīsim šīs nedēļas laikā.
Paldies, jāatzīmē, kā samērā interesanta izvēle gatavam dokumentam, kam jābūt ir pašvaldības lietvedībā, bet gaidīšu tātad dokumentus. Vēl man tātad ir jautājums, uz ko es neesmu saņēmis informāciju un atbildi par algas pakāpi noteikšu darbiniekiem, kuri tikko sāka veikt savus darbu pienākumus. Esmu lūdzis rakstveidā. Vairāk kārt?
Jā, jūs lūdzāt rakstveidā, un šobrīd jūs daudz informācijas lūdzat, un maksimāli jums arī tā kā tiek atbildēts, cik ir iespējams. Šobrīd darbinieki tiek pieņemti darbā tāpat uz pirmo pakāpi, jo ir jābūt kaut kādai vienlīdzībai.
Kādai?
Attiecībā.
Kādai tieši vienlīdzībai jūs? Par kādu vienlīdzību es runāju?
Nu, tieši tā, kā līdz šim visu gadu garumā ir darīts.
Un tas, ka normatīvi akti šis te visu laiku darītais neatbilst noteikumiem, par to ir vērtējums, kur amatpersona šo mums ir tādu turpina darīt?
Tātad tas, ko es gribēju pateikt, jā, šobrīd tiešām mēs darbinieki ir uz pirmo pakāpu, mēs esam apzinājuši visu gadu garumā, cik šie cilvēki ir bijuši, kas šā ir uzsākuši darba tiesiskās attiecības. Un tad, protams, tālāk es savus jāsaprot, cik tas mums izmaksā, vai mēs kaut ko tālāk ar to daram, vai arī nedaram.
Sakiet, ko jūs man atsūtīsiet, ko jūs man par šo te jautājumu atsūtīsiet?
Par šo jautājumu šobrīd es jums neko nesūtīšu.
Jā, un risinājums, es jums vaicāju pēc risinājuma, ir acīm redzams.
Ka es jums tikko izstāstīju risinājums, kā tas tādi tālākie soļi.
Es nesaklausīju risinājumu, bet varbūt, kā domas augstākā vadība vēlas pateikt, mēs tā vienkārši tā normāli pasakām. Tas nekad, ka noteikumus norakstīt, bet mēs turpinām darīt nepareizi. Kāds ir jūsu?
Pirmkārt, es gribu atzīst, ka es nevaru neko par šo šobrīd komentēt.
Jūs neesat iepazinusies?
Nē.
Kad jūs iepazītos?
Tad, kad es iepazīšos, tad es arī šo informāciju sniegšu.
Es gribu teikt, ka es jūs par šo situāciju informēju samērā sen. Un es gāju tiešām risinājumu, kas darbiniekiem arī šo faktiski situāciju padarītu skaidru, kas notiek pašvaldībā, kādēļ mēs noteikumus ieņemam un neizpilnām. Mēs par šo runājam iepriekš. Tad, ka to nesūtījums rakstiski, nenozīmē, ka tā ietam jautājumu un viņš var pateikt atbild, manuprāt.
Manuprāt, ir tā. Jums ir jāsaprot, ka es nebildu domas priekšsēdētāju, es neesmu domas priekšsēdētāju. Es esmu domas priekšsēdētāju pienākumu izpildītāju šobrīd.
Jā.
Un šobrīd, ja man tas ir jādara, es noteikti ieklasīšos un izvērtēšu, un tad es jūs informēšu.
Jā. Jūs esat priekšsēdētāju vietnieks zināmos jautājumos, un es man ir pierakstīts, ka es 10. septembrī jums esmu šo jautājumu, jūs informēs par šo jautājumu, un attiecīgi
10. septembrī.
10. septembrī.
Es neesmu vietnieks šajos jautājumos.
Kurš ir vietnieks šajos jautājumos? Mums ir vietnieks šajos jautājumos šai pieejams. Dainis Karols mums ir online. Es tomēr saprotu, ka vajadzētu saprast, kurš var atbildēt šajā pašvaldībā, jo šī tāda pingpong ekrānu un
na ekrānu nedaudz raisa jautājums, tieši, nu, kā mēs izpildām savas funkcijas. Mums ir Karls pieslēdzies. Nav.
Jā.
Nu, kādā veidā jūs domājat, ka mēs varētu šeit nu, kaut kā labi jūs varat neziņot par priekšsētāju prāstu vajagājušā periodu. Surkīt tā, kliet to priekšsētāju vietu, mēs otros jautājums. Divi. Paskatums vēlāk, pēc divas stundas nedēļā. Paldies, es lūdzu un arī es varu lūdzu ierakstīt protokolā jautājumu par pakāpju noteikšanu jaunpieņemtiem darbiniekiem. Nu, pie pirmās iespējas sniegt un atbildi par to, kāds atbilst normatīvajiem aktiem. Un pēc tam varam skatīties tālāk, kurš par to ir vai nav atbildīt. Nākamais jautājums, uz kuras neesmu īsti sapratis, kas notika pašvaldībā, man ir par neizpildītajiem uzdevumiem un neatbildētajām vēstulēm un šīm lietām, par kurām jūs varat teikt, jūs man 27 pieprasījums esat atbildējuši, es neesmu viņus atbildējuši, mēs atrakstījušies, es mēģināšu izskaitīt, kur jūs viņus ieraudzījāt, bet attiecībā par neizpildītajiem uzdevumiem es saņēmu pārskatu no gada sākuma, viņš ir vienkārši dramatisks manā vērtējumā, par to, ko mēs neesam vismaz pēc lietvedības principiem atzīmējuši kā izpildīts. Bet es gribu saprast, kas notiek šobrīd ar neizpildīto, vai vispār kā pašvaldība ievēro termiņus gan atbildēm, gan lēmumiem, gan vispār savam darbībam. Kaut kas ir mainījies šajā jautājumā?
Attiecībā uz to lūgto informāciju, kādu jūs lūdzāt no Lietuvas izņemt un jums nosūtīt, savādākā formātā to izdarīt tehniski nav iespējams, līdz ar to vēl trešo versiju mums nav iespējams mums nosūtīt. Tā kā tas, kas bija, tas bija. Attiecībā uz to, kā mēs kontrolējam, tad viennozīmīgi dokumenti tiek vīzēti attiecīgam departamentam vai attiecīgai iestādai. Ja tas ir prioritāri svarīgs attiecīgi no vadības puses, tad kontrole netiek noņemta un šai kontrolē tiek sekots līdzi. Jā, es nenoliekšu, ka mums ir neizpildītie uzdevumi un ir arī kavētas atbildes, bet pie tā tiek strādāts.
Pirmkārt, es nelūdzu jums izdrukāt no Lietuvara to, ko viņš dod. Es lūdzu precīzi sagrupēt informāciju, kurā var redzēt, kurā var normālā sarakstā apskatīties, cik pašvaldībai šobrīd pēc lietvedības datiem ir neatbildēti vai neizpildīti uzdevumi. Jūs atsūtījāt Exceli, kurā ir tukšas ailes, kuras nekad netika prasīts. Man nav nepieciešama informācija, kur man nesniedz atbildes jautājumiem par to, kādi mums kavētie uzdevumi. Tāpēc tas, ka jūs viņu uzskatījāt, ka tas ir ok, tas ir jūs pieņēmums. Bet es vēlos zināt, tātad šobrīd jums ir informācija, cik pašvaldībā ir neizpildīti vai neatbildēti nu, uzdevumi, vēstules, lēmumi. Jums ir informācija? Precīzi?
Nē, skaitliski tādas informācijas nav.
A kā jūs, nu, teiksim, tādā gadījumā kontrolējat pašvaldības funkciju izpildi, ja jums nav zināms, cik uzdevumi šobrīd ir uzkrājušies, ja tā var teikt? Es gribu atzīmēt, ka pagājušajā nedēļā laikam tas notika. Mēs saņēmām kārtējo vēstuli no visi deputāti saņēma kārtējo vēstuli no personas, kurā 7. augusts, 29. 28. augusts, es pat nezinu, kad mēs te apstājāmies skaitīt liels apraksts, pašvaldība nav izskatījusi jautājumu par mīkstumu īpašu nodokli. Izskatās, ka pašvaldība par šo nav zinājusi. Nu, kā tad mēs viņu, kāda ir jūsu sīk radītā sistēma? Kvalitātes, risku. Nu, es gribu saprast, ko jūs darat šajā jautājumā, lai tas šī te patreiz patiesībā nekā haus, lai viņš tiktu apturēt. Un mēs tiktu nonākt pie tā, ka mums kāds skatās uz to, vai pašvaldībā vispār kāds atbild par termiņu ievēršanu. Kas mums šajā jautājumā ir darīts?
Termiņu ievērošana skatās, un kā es saku, katra iestādes vadītājs un departamentu vadītājs ir galvenais tas, kas šo darbu arī kūrē, un ja no vadības puses tiek vīzēts arī dokuments, kuram viņa prāti ir, viņš grib pasakot līdz izpildes gaitai, tad no izpildus kontroles tas netiek noņemts, un attiecīgi katrs vadītājs arī seko šim līdzi.
Bet tad es tomēr gribētu saprast, kā mēs varam nonākt līdz sarakstam, kurā ir daudzi simti aiļu par šo gadu vienu.
Jo jūsu jautājums pagājušajā tajā vēstulē, kur jūs prasījāt, arī bija jautājums par to, kuriem ir vēl, kuri nav noņemti no kontroles. Un šis arī ir tas saraksts, kur nebija noņemti no kontroles. Tehniski es jau jums izstāstīju, kā tas ir.
Nē, mans jautājums nebija saistīts ar kontroli. Mans jautājums bija saistīts ar precīzi uzdevumi, kuri šobrīd nav izpildīti. Kā jūs viņus kontrolējat? Es redzu, ka nu, pat arī jums īsti nav skaidrības, jo pretējā gadījumā ir zināms skaits ar uzdevumiem, kuriem šobrīd tas lietvedības sistēmas ir nokavēts termiņš. Kā to var nezināt? Kā jūs varat zināt, ka mēs vispār ievērojam termiņus, ja jūs nezināt, cik mums ir no 1. janvāra, es pat pa 23. gadu, es baidos pat viņu mēģināt sākt filtrēt, jo mums skats ir vienkārši nu, kauns. Man ir kauns par to. Katram apakšā ir kaut kāda vajadzība.
Es jūs ļoti labi saprotu, Aldi, un es šeit arī esmu nākusi strādāt un nevis uzklausīt jūsu apvainojumus kā deputāta un šobrīd jūsu rājienus. Manuprāt, tas nav pieļaujams un tas neietilpst manos darba pienākumos šo visu klausīties.
Nu, jūsu darba pienākumos, manuprāt, ietilpst kaut kādas darbības, kas ir saistīta ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu.
Jā, un es to daru.
Izpildu direktors novirzīja, es saprotu, būtiņas jūsu virzienā, pa cik jūs esat vietnieks administratīvos jautājumos.
Viss kārtībā, es arī uzņemos atbildību par to. Jā, šobrīd tiešām ir neizpildīti uzdevumi, bet tas, kad es šobrīd nosaukšu kaut kādu skaitli, diez vai atrisinās situāciju un problēmu kā tādu.
Situācija atrisinās mana sapratne par to, ka pašvaldība apzinās un saprot, ka ir kaut kas jādara. Bet es to
pašvaldība apzinās un saprot. Un ar to jūs varētu arī beigt mani rāt šobrīd.
Par šo jautājumu paldies. Es sapratu, es gaidīju šo jaunu sarakstu ar to, kāds mums ir progress visu uzdevumu izpildēt, lai skaitā šo veco, lai varētu apzināties to, ka mēs tiešām sekojam līdz. Man nebūtu par šo jautājumu jārunā vispār, ja iedzīvotāji nekomunicētu ar deputātiem brīdī, kad viņi nevar saņemt atbildes no pašvaldības administrācijas. Sakiet, kādēļ mums ar to ir jānodarbojas? Nevis jums. Ja es personīgi varu, es nezinu, uz citiem nosaukt vairākus vēstules, uz kurām pašvaldība nav atbildējusi, par ko man iedzīvotāji ir teikuši privātā veidā. Kādēļ man ar šo jānodarbojas? Jums nepatīk, ka jūs rāja. Kuru tad man rāda? Daini Karo?
Mēs nodarbojamies ar to šobrīd. Nav tā, ka tas ir atstāts bez ievērības.
Tad kaut kad ir jāsaprot arī, kad ir
es drīkst mazliet, Aldi, man tikai nu, tiešām viens lūgums. Nu, darbinieki visi strādā, nav jau tā, ka tagad kāds kaut ko nedara. Bet vismaz nu, nav vajadzīgi vismaz pastāvīgi uzbraucīt. Tad labāk to dot priekšlikumu līdziet kaut kādā veidā. Bet to vien darbiniekiem dzirdēt, ka viņi kaut ko nav izdarījuši visu laiku, tad mums īstenībā šobrīd neviens darbinieks izpildvarā pēc jūsprāt nestrādā.
Nē, es to neesmu teicis.
Tad nāciet kaut kādā veidā talkā, bet nevis tikai kritizējot darbinieku šobrīd.
Es visu laiku mēģinu paskaidrot, kā būtu jādara, bet šeit jau ir, nu, kā saka, labāk zinātāji, mēs šobrīd izpildām tādu darbu pašvaldībā, kā pašvaldības vadība uzskata par nepieciešamu. Jums ir nepieciešama palīdzība, es nekad viņu neesmu atteicis. Bet šobrīd tomēr jāsaprot.
Daudzi jautājumi ir tādi, kas arī jūs laikā tieši tāpat atcerēmies mazības skolu, Viņa, man liekas, gadiem vai vieta arī jūs, kas strādājat. Mēs ar tāpat cīnījāmies, atceros, kopīgi mēs to darījām.
Jā, savā komisijā. Un tieši tas rezultāts nav pakustējies ne soli, kopš šī komisija beidz darbu. Tā kā varbūt nevajag pārvērst nu, visu ar pārmaiņām citā virzienā. Šeit mēs runājam par administrācijas pienākumiem un funkcijām. Es negatavošu vēstules, es nesakošu līdz uzdevumu izpildē. Tas ir jādara kādam
šeit. Vismaz ar cieņu, Aldi vismaz ar cieņu pret citiem darbiniekiem.
Nepāriesim lūgumu.
Labi, man ir lūgums pārtraukt šo diskusiju, jo skaidrs ir tas, ka mums ir jāievēro elementārs lietas attiecībās sarunājoties vienam ar otru. Tas ir viens otrs, es gribu teikt, ka iemesli ir daudz un dažādi, un patiešām kāpēc kāds dokuments ir aizķēries un kādas atbildes nav sniegts. Un tas ir ne tikai tāpēc, ka darbinieki to nav izdarījuši, bet visticamāk, ka ir arī dokumenti, kuri ir kaut kādā brīdī paveikti uzskatīt, un līdz ar to arī tā informācija, godīgi sakot, nepārnāk pie jaunās izpildvaras. Līdz ar to es varu teikt tā, ka šobrīd patiešām tas jautājums tiek risināts, apzināts, arī runājot par šo te kontrolas sistēmu, tieši tāpēc arī šis jautājums uzlikts dienas kārtībā, lai mēs pie šādām situācijām nenonāktu atkārtot un lai spētu saprast, kā mēs varam izciet arī tos jautājumus, kuri iespējams ir šobrīd jau ielikt kā izpildīt. Tā kā paldies, vai vēl ir jautājumi?
Vēl ir jautājumi, jā, es patiesībā nenoraujot mani pusvārdā tajā brīdī, kad es neesmu pabeidzis iepriekšēju jautājumu. Es neesmu sadzirdējis atbildi uz savu jautājumu par tēmu, ko mēs darām, jo mēs tas, ka mēs vērtējam. Kas šeit ir vērtējums, man nav skaidrs. Lai es iet, atbildes joprojām netiek saņemtas. Neviens normatīvais akts pašvaldībai neļauj neievērot termiņus. Ja mēs nevaram izpildīt laikā, mēs sniedzam starpatbildi. Tas ir kaut kāds jauns klājums?
Nē, tas nav jauns.
Kādēļ mēs to nedarām?
Mēs to darām.
Nē, mēs to izrādās, ka nedarām. Labi, jautājums par sīkru.
Tā ir būdienas muskārši.
Es atvainojos. Pašvaldībai nav atļauts neievērot termiņus, un ja jums nepietiek darbinieku, tad vakar bija mēģinājums jums palīdzēt, pacelt darbinieku darba laiku. Jums tas nebija nepieciešams. Es vaicāju, kuriem darbiniekiem būtu nepieciešams centrālajā pārvaldē vairāk darba. Jūs man neatbildējāt. Ok,
moru. Es savu atbildi sniedzu jau augustu domas sēdē.
Es jums vaicāju rakstveidā par to, kas jūs ieskatā būtu nepieciešams centrālajā pārvaldē uzlabotības, neuzstāt par vajadzību. Vajadzīgi to atbildēt, es to daru pēc savas saprašanas. Es mēģināju palīdzēt, kas Urmaņa kungs šeit tikko man piedāvāja darīt. Ja jums nav vajadzīgi darbinieku palīgāt, tad jums ir jāapzinās, jums jātiek galā ar esošiem resursiem un vēl vairāk no atlaisnojuma kavē.
Aldi, mēs šobrīd neesam, es nezinu, skolā, kur mums skolotājs viens māca, kā darīt un motivē, audzina.
Tā kā citāte es to varētu panākt?
To varētu panākt arī, manuprāt, daudz labāk kādā veidā, ka mēs vienkārši normāli sarunājamies. Jo, godīgi sakot, ja mēs runājam par šo te vakardienu un jūsu priekšlikumu, tas ir ļoti labi, paldies par šo priekšlikumu, bet par to nepārtraukti arī tiek domāts un tiek meklēti risinājumi, bet lai mēs nonāktu līdz risinājumam, mums noteikti ir jāsaprot reālā situācija. Un es jau teiktu tā, ka šis jūsu priekšlikums, paldies, ka viņš bija, bet tas neatrisināja šo situāciju, jo faktiski tas nebija absolūti izmantotams situācijas risināšanai. Tā kā,
paldies par jūsu viedokli, par manu priekšlikumu. Mēs tikai runājam par tevi, nepietiek darbinieku
resursus. Jums nav jākomentē mans viedoklis.
Tāpat kā jums komentē?
Jūs šobrīd nodarbojoties ar mūsu audzināšanu,
jā.
Bet katram cilvēkam pirmkārt ir iespēja kļūdīties, un katram cilvēkam ir limits tāds, kāds viņam ir, un pēc tā arī jums.
Es neesmu
tikdējis. Mēs šobrīd šo diskusiju pārtrauksim, ja jums ir priekšlikumi vai jautājumi attiecībā par šo kārtību, kas ir, ko izpildirektors ir izstāstījis, tad lūdzu uzdodiet jautājumus, lai mums varam atbildēt un arī noslēgt šīs dienas.
Ja es sagaidītu atbildes, man jautājumi beigtos pavisam drīz, un tas, ka es šeit mēģinu padziļināt un atgaidot atbildi, es uzdodu jautājumu, par kokiem, ko es izdzirdu, neko es neizdzirdu. Ziniet, tomēr ir šeit pašvaldības vadībai, tomēr jāapsins kādā vietā un kādā amatā viņa atrodas, un ja viņa netiek galā ar vienākumiem, tad ir jāizvērtē, kādas tam ir sēdus.
Jūs selektīvi izmantojat informāciju, par ko jums jau ir arī atbildēts. Nē, es jums neko nepaskaidrošu šajā brīdī, un vienkārši šos jautājumus pagriežat tā, kā jums ir izdevīgi kādā brīdī, un tā pašā laikā neiepaukties tajā, kas ir teikts. Šis jautājums tiek risināts.
Kā es māku, tā es uzdodu.
Jūs paldies, uzdodiet jautājumus.
Tad ir pats arī sīprgā. Jā. Progress. Kāds ir progress ar ceļu sīkvēju?
Progress ir tāds, ka pēc 2 vai 3 gada muļāšanās ir pieņemts lēmums, ir paziņots par pieņemto lēmumu manām pusēm. Uz šo brīdi notiek darbības, ir pirms procedūras, ka mēs vienā dienā varam veikt
visas nepieciešamās darbus un ceļu atvērt.
Tātad precizējam, ka mēs darām ko?
Atveram esošo ceļu.
Atveram esošo ceļu. Un mēs to, ja es dzirdu, pieminām iepirkumu, tas nozīmē, ka mēs nodrošinām šī te ceļa izbūvi. Ja?
Jā.
Tad mēs iegādām būtāt, jā. Nu, vai jā.
Kas vairākus gadus tika muļāts? Sakiet, jūs te pieminējāt frāzi pēc vairāku gadu muļāšanās. No kura gada notiek muļāšanās šeit? Šajā jautājumā?
Precīzi nepateikšu, man liekas, no 21.
21. Gadā šeit ir sāks muļāties. Labi, labi informācijas, mums arī gribējuši zināt, padziļināt šī te jūsu informācijas pamatojumu. Jo arī jums ir par saviem vārdiem jāspējiem jāprot atbildēt. Par funkcionāli piekritīgajām zemēm, zem daudzdzīvokļu mājām, progress.
Vakar vai tad domas sēdē?
Vakar mēs izveidojām komisiju, kas to darīs.
Tad jūs zināt arī tālākās rīcības.
Cik iesniegumi kādā termiņā tiks izskatīti?
Nē, šo jautājumu būtu varētu atbildēt piedzīvotāji tiešām gaidu šo.
No mums atrast. Tu līdz,
kas ir tas?
Tu līdz, kas jums Ingra atbildē.
Jā, ok.
Ingra Maškal?
Jā, attiecībā par šo jautājumu tātad visu šo procesu mums nedaudz bremzē attiecībā šis te komisijas sastāvs, kas arī varētu pieņemt šo te lēmumu. Kā reiz arī klausoties šo domu sēdi, tieši tagad arī gatavoju rīkojumu par komisijas izveidi, lai mēs varētu jau nākošajā nedēļā, ja nav kopā, mums ir izveidota mape uz TNP failiem uz serveru pašvaldībā, kur tiks izvietot visi komisijas sastāvā esošajām personām piekļuvs uz saņemtajiem šiem te iesniegumiem, un tad mēs ejam secīgi cauri attiecībā par šiem te iesniegumiem. Ir arī sniegts konsultācijas mutiski, protams, iedzīvotāji arī zvana, gan arī ēku apsaimniekotāji, kas ir rakstījuši šos iesniegumus. Mēs esam izstāstījuši visu šo te situāciju. Nekādas domstarpības nav bijušas, vienkārši viņi šobrīd gaida rīcību no pašvaldības par tā, turpmākajām šīm te rīcībām. Kā iepriekš jau minēja, tātad tiek gatavots rīkojums par šo te komisiju, tad komisija nāk un secīgi tad iet cauri visiem šiem te iesniegumiem un tad arī pieņem šos te lēmumus.
Jā, paldies, Lauris Pīvēns.
Inga, vai tu varētu pateikt, respektīvi, lai iedzīvotāji saprata, tad mēs izveidosim komisiju, vispārējie lēmumi. Kāds varētu būt šis laika nogrieznis, kurā varētu tiešām tikt izskatīt šī iesnieguma un būt jau kaut kāds rezultāts? Sākam, kaut vai pirmo.
Nu,
nu, mēnešos nedēļās pasakņos datumus.
Nu, katrā ziņā, nu, kā es teicu, mēs ejam nākošu nedēļu kopā komisiju un tad ejam secīgi attiecībā visu šo procedūru un procesus un termiņus nosaka normatīvais akts, kurā gadījumā par pieņemto lēmumu ir jāpublicē, jāinformē, tātad ir šīs te viedokļa izpaušana šiem te iedzīvotājiem, ja šie te funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, šo te robežu nevis apstiprina, kāda jau viņi ir bijusi, bet viņu, piemēram, maina šo te funkcionāli nepieciešamo. Pašvaldība katrā ziņā šajā procesā pie funkcionāli nepieciešamā zemes gabala iegādes dzīvokļu īpašniekiem ir tikai pirmais solis attiecībā par lēmumu pieņemšanu. Tālāk jau seko secīgi iestājās, tālāk jau iestāde cita, tas ir valsts zemes dienests, un attiecīgi pēc jau zemes ierīcības projekti, katrā ziņā tas process nav mēneša vai pat gada griezumā atrisinām šiem te dzīvokļu īpašniekiem. Ja tur ir nepieciešama pat reāli arī sadale, tātad tas ir zemes ierīcības projekts, visu šo kūrē valsts zemes dienas un šī te zemes gabala iegāde notiek caur tiesu izpildītājiem. Tā kā tur ir iesaistīts vairākas institūcijas, vairākas personas, un katra ir ar saviem termiņiem un saviem nosacījumiem un lomu šajā procesā.
Bet, Ingā, varbūt, kad ņemot vērā Laurā jautājumu, mēs varētu darīt tā, ka mēs mūsu informatīvajā izdevumā ieliekam informāciju, ka uzsāk darbu un patiešām uzrakstīt secīgi tos soļus, kā tas tālāk notiksies.
Jā,
jo iedzīvotājiem tas ir svarīgi. Varbūt, ka mēs varam šādā veidā šo informāciju tā kā nodot savu informatīvo izdevumu.
Jā, jo es esmu konsultējis konsultācijas, esmu arī sniegusi gan māju apsaimniekotājiem, gan ir iedzīvotājiem, kas vēlās šo procesu uzsākt, gan sniegusi informāciju, tā kā, jā, labi, to mēs varam sarunāt.
Jā, paldies. Vai vēl ir jautājumi?
Par šo pašu, cik mums ir tātad šobrīd iesniegumi vai situācijas vai īpašumi, par kuriem mums būtu šis process jau nodrošina.
Šobrīd es nemācīšu precīzi nosaukt datumu, jo arī mums, piemēram, lietvedībā rezolūcija attiecībā uz vienu iesniegumu ir, piemēram, 5 rezolūcijas, kur katra persona, kam ir aizsūtīts, arī man ir iesniegts šī te izpilde. Tātad arī šie attiecībā par šām tā neizpildēm, arī, ko es esmu konstatējis, ka, piemēram, no viena iesnieguma man ir 5 rezolūcijas un 5 skaitā šie te neizpildītie uzdevumi.
Nē, bet es, mans jautājums
bet es nemācīšu pateikt precīzi, es vienkārši neesmu fiziski ņēmus un saskaitījis. Līdz ko man būs, es nosūtīšu informāciju apmēram, lai saprastu, par kādu apjomu mēs runājam šobrīd.
Jā, nu tur, manuprāt, mums ir precīzi, zinām, nu jāzina, par kādu apjomu
mēs runājam. Nē, nu mēs zinām, es vienkārši fiziski neesmu saskaitījis.
Labi, un otra lieta, es attiecu vēl šo jautājumu, tātad pirmsmā piepiedīgām zemēm, vai tam ir kaut kādas sekas, ja pašvaldības dēļ mēs šo procesu nenobeidzam šogad? Vai
nē,
šī
saku,
iesniedzēja ir kaut kādas, vai tas termiņš, izņemot to, ka nu gribētos ātrāk, bet vai ir kaut kādas saistības ar kaut kādām naudas summām un saistībā ar katastrālām vērtībām un pārējām lietām. Dēļ tā, ka mēs kavējam.
Nē, šobrīd teiktu, ka nē, jo, kā es teicu, vispār attiecībā par šo procesu, lai vispār tiktu līdz šo te zemes iegādi, jau konkrēti par šīm te summām, tātad pirmais posms ir tikai pašvaldība, tālāk jau attiecīgi valsts zemes dienas rīko iepirkumu saistībā ar mērniecību, ar zemes ierīcības izstrādi, zemes ierīcības projektu. Tad tas nozīmē, tas ir vismaz pusgads. Šī te projekta izstrāde katrā ziņā pašvaldībā nekādā veidā, nu es gribētu teikt, nav radījusi iedzīvotājiem kaut kādu. Nu vienīgais tas, ka tas process nav iesācies viņu vēlamajā laikā.
Nu jā, bet tieši par to es gribēju saprast, ja pašvaldība kavējas ar to savu pirmo soli, tad vai tas neko, nu, es runāju par acīm redzamām lietām, ja mums nav zināms, ka tas nākamajā gadā šiem iesniedzējiem kaut kādā veidā, es nezinu, rada kaut kādas finansiālas nevērtības. Viskārtībā tas bija tas, ko es vēlējos saprast, ja tā nav, tad man ir skaidrs. Paldies.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi vai
man nav? Man bija jautājumi attiecībā par šitiem noteikumi abūs izsoli. Saprot, būs mums domas sēdē, ja, paredzēt. Un man lai jautājums, vai es vienkārši komitē mēs varam sagatavot informāciju par dabas resursa nodokli un dabas resursa to līdzkarbūt. Viņi ir salīdzinot zemā. Turklāt es arī skatījos, kad mēs atsevišķus jautājumus izskatām budžeta komisijā. Un, kas bija jautājums, vai dabas resursu nodokļu nauda, tā nav, viņi ir iezīmēti ar tevi. Līdz ar to varbūt ir darbi, ko mēs varam darīt. Un paskatīties šo, kāds ir izpildes un tos secinājumi, kāda ir tā izpildes.
Paldies.
Vēl viens jautājums man ir, bet vairāk tas ir būs priekšsādātāji jau vietniekam šajā brīdī. Cik dienas vidēji nedēļā ir vietnieks Dainis Karolis? Dainis Karolis šeit domē.
Dainis Karolis ir šeit redzams 5 dienas.
Vakar viņa nebija šodien.
Vakardien viņš nebija, jā, bet Dainim Karolam tiek veikt darba laika uzskaiti atbilstoši tām stundām, ko viņš nostrādā.
Es aicinātu nevilkt man no ceļa, es vaicāju par viņa darbu šajā vietā, šajā domē, kur mums visiem ir jābūt darbiem. Vidēji. Man interesē tabelēs ierakstītās 8 stundas dienā. Es gribu zināt, vai nojaust aptuveni, cik dienas nedēļā šeit ir priekšsēdētā vietnība Dainis Karolis. Jums vajadzētu to redzēt, jūs taču savā vienu stāvā.
Jā, vienu stāvā. Dainis Karolis šeit ir vidēji, ja jūs man prasat vidēji, tad es teicu 4 dienas, tā pilnas dienas un attiecīgi vienu dienu mazāk, bet patiešām ir nedēļas, kad viņš ir retā.
Jā, un tas ir kaut kā atālinās darbs. Tajā brīdī, kad viņš neatrodas karjerā 7.
ir visādi.
Paldies!
Paldies! Labi, ja jautājumu vairāk nav, tad šobrīd paldies visiem par darbu. Trīs dienas esam strādājuši un ceru, ka nākošās sēdes mums būs mazāk iebildījums. Visiem paldies par darbu.
Paldies, vislabāk!